natal har ɓakay funah ka nder. Moïse fo ngol nena kaɓa. Besfaleng Moïse aga'a ye i Israel we fok umfat firawuna afi iden. Aga'a o mimiserah oha na nyagadila o ebre. Moïse abuga o dimle khet so a war o mimiserahe. Tinkaga tayuf asutok misira yam asara firawona fe a anan ketafi ina. Areta kam akop abor ala. Agena pam ojong ola sinayi. Ka fitna hakid harben nahik. Maga rog a jagantu no chalelke tawarna o motan. Moïs ka gayogu khasir akhe no kor o kha ne ena yetro. Nungap ongaga fop khet fe Israel ka nyaga ka nyatogu no mbat na kam misira. Ado matoha mbami rog to rog anana a domatak nun domatak den. Besfaleng Moïs aga tik chom andun. Detio aga a ngol nana kaba. Aga angol nana kaba to nyuf e soye. Kene na hoyel ngol nana kaba. Rog afoda kam ngol na kam ngol ne na kaba alay fa Moïs to alayine. Moïs, Moïs, gaam apah chono ke het of chono a misira. Gaam nyagadil ke firawuna. Gaam nyagadil ke mi misira we a nyagadila aden. Ndiki koy reti mekhey lulang ma firawuna nda osut i Israel we het es misira. Kakoy Moïse ka sadar u onom tokh misira ma firawona. Akhalat a itam e ebrewe mbug e ta adokhana den. Naga rog alaya a Moïse ta layanin e Israelwe ye. Okhene ena mi refu lulakham farnafanun. Okhena refka bofaw rog fe no pap kenun rog fe Abraham rog fe Isaac rog fe Yankoba liridaham menun.